Radio Magazine.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko u oproštajnom intervjuu govori zašto nije ugašeno HR, iako je on po dolasku u Bosnu i Hercegovinu to dobio u zadatak.
Ako bi gašenje bilo dobro, ja bih sutra gasio OHR, ako bi ja znao da će biti sve bolje i sve drugčije. Međutim, ja sam dobio zadatak da zatvaram OHR, taj zadatak je bio pismen, jer međutim, međunarodna zajednica, pogotovo ja lično, mi smo vidjeli i svake godine kako je postalo sve samo gore i gore.
Zašto bosansko-hercegovački privrednici trebaju težiti izradi kompletnog proizvoda?
Zato što namećeš se sa svojim proizvodama, a ne zavisiš, nisi kooperant, šta ti ja znam, kao kooperant, uvijek si onaj situacija da si podređen, da zavisiš od drugih faktora. Znači.
U Bihaću će biti održan sajam Ekobis. Za ovaj dio Bosne i Hercegovine to je prilika za razvoj.
To je jedna manifestacija koja donosi višestruke benefite. Pored ovoga, rekao sam, prezentacijskog dijela, tu će biti posjetioci svih krajeva, partneri, predstavnici institucija i tako dalje. To su sve mogućnosti, jel?
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koji ovu dužnost napušta nakon što je 27. maja podnio ostavku, u oproštajnom intervju za Radio Slobodna Evropa iznio je stav kako je međunarodna zajednica prerano domaćim političarima prepustila kormilo. Zašto je plakao kada su iz Bosne i Hercegovine odlazile međunarodne sudije, ali i hoće li dolazak njegovog nasljednika Kristijana Šmita od 1. avgusta značiti i diplomatsku ofanzivu u Bosni i Hercegovini. Gospodine Incko, dali ste ostavku na poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U zemlju ste došli prije 12 godina. Tada se očekivao veliki napredak. Odlazite, međutim i Bosna i Hercegovina je i dalje prilično nefunkcionalna. Jeste li to očekivali?
No, ja sam naravno očekivao brži napredak. Ja sam očekivao da će biti iskorišten ovaj zamah, ova dobra energija koja je ovdje vladala prvih 10-12 godina, to sam očekivao. Međutim, nije se to desilo i možda je međunarodna zajednica napravila jednu grešku kad je ona prebrzo menjala brzinu od onoga što smo imali, da, robustno, jako internacionalno prisustvo, i onda smo menjali brzinu u domaću odgovornost, domaća rješenja. To je možda bilo prebrzo i nažalost, ja, posljednjih 10-12 godina nije bilo nekih velikih dometa.
Vaš mandat obilježen je nepretjerano aktivnom politikom u smislu nametanja rješenja, što vam je često zamjerano. Naveli ste kako je to stoga jer je domaćim političarima, kao što ste i sada rekli, data šansa da postignu dogovor. Smatrate li da ste nekada trebali reagovati oštrije?
Tu sta bila još dva druga faktora. Jedan faktor je bio taj da sam ja dobio u ruke papir 5+2, o zatvaranju, što bržem zatvaranju OHR-a, to je bila jedna zadaća. Drugo sam već pomenuo, domaća odgovornost, da, a treća stvar je ta da je Bosna i Hercegovina krenula po želji međunarodne zajednice od Daytona prema Briselu u smjeru kandidature i članstva Europske unije, i onda bi bilo nepristojno da tu neko interveniše, razumete? Kad neko želi da bude član, punopravan član u Europskoj uniji, da onda neki stranac ovdje interveniše. Tako otprilike bila filozofija. Naravno, imao sam želju dosta puta da nešto učinim, ali baš neke velike podrške ja u međunarodnoj zajednici ne bi dobio.
Na primjer?
Ja ne volim, recimo, činjenicu da kladionice nisu baš oporezivane. Ja bi više volio žena u funkcijama 50%, u izvršnim funkcijama, a ne samo 40, a nema ih ni 40, ne. Onda zapošljavanje, vi znate kako se dešava tu zapošljavanje, javne nabavke i tako dalje. A pogotovo bi ja želeo veći tempo na području vladavine prava.
S obzirom da nije bilo značajnijih pomaka u toj fazi kada su domaći političari dobili priliku da se sami dogovore, vi ste jednom prilikom upravo za Radio Slobodna Evropa rekli da treba razmišljati o kombinaciji bonskih ovlasti i dogovora. Hoćete li to sugerisati svom nasljedniku?
Apsolutno, apsolutno. Pošto prva faza je bila izuzetno uspješna, ako vi pomislite ne znam da li ste ušli u Bosnu i Hercegovinu 95. 96. Ja sam ušao dva puta. To se išlo u Bosnu onako. Nije bilo granične policije. Na aerodromu su bile vreće iz pjeska, neki umprofor i tako dalje. A nije bilo ništa. Sad imate graničnu policiju, imate jaku valutu, imate 9 ministarstva umjesto 3. Zastava, himna i tako dalje. Puno stvari se učinilo. To je bila ona prva faza kad je međunarodna zajednica bila tu jako prisutna na, kako da kažem, robustan način. Da. I tu fazu treba možda opet osvježiti i da bude kombinacija to sada, ona faza gospodina Šmida. Da tu bude faza neki miks prve i druge faze. Da.
Tabla s imenom Radovana Karadžića ukinuta je nakon vašeg upozorenja Miloradu Dodiku. No negiranje genocida, veličanje ratnih zločinaca nije prestalo. A Narodna skupština Republike Srpske nedavno je odbila vaš zahtjev da povuče odlikovanja data osuđenima za ratni zločin. Šta vama to govori?
Pa meni govori da tamo još uvijek postoje ljudi koji žive u prošlosti i koji veličaju pogrešne ljudi. Srpski narod ima fantastičnih ljudi, da ne pričamo samo o Tesli i o mnogim piscima, jeli, tu su i drugi. I mogli bi oni veličati ovakve ljudi, ne, prave heroje, heroje mozgova i inovatore. I oni koji su poznati po cijelom svijetu, šta ne bi njih veličali, ali veličati ratne zločince, to je zaista posljednje što se može učiniti. Pored toga, ja se pitam kako će odrasti ova omladina kad će ona znati da je neko dobio neko odlikovanje, da se veličaju ljudi koji su dokazani i osuđeni, pravosnažno osuđeni ratni zločinci. Mislim da je to za omladinu najgori signal moguć.
Ipak niste posljednji visoki predstavnik, mada se to kad ste došli u Bosnu i Hercegovinu nekako priželjkivalo. Koliko je Bosna i Hercegovina danas daleko od gašenja OHR-a i da li bi to bilo dobro, uzevši u obzir političku klimu?
Pa ako bi gašenje bilo dobro, ja bih sutra gasio OHR, ako bi ja znao da će biti sve bolje i sve drukčije. Međutim, ja sam dobio zadatak da zatvaram OHR, taj zadatak je bio pismen, jeli? Međutim, međunarodna zajednica, pogotovo ja lično, mi smo vidjeli i svake godine kako je postalo sve samo gore i gore. Da napomenem samo ono pitanje referenduma, mislim da je to bilo 11. godine. Onda je došlo pitanje državnosti, jeli, da li je Republika Srpska, da li ima svoju državnost ili ne. Sada je to pitanje ono mirnog odcepljenja i tako dalje. Znači, oni koji zagovaraju da se OHR zatvori, oni su baš oni koji su doprineli najviše da OHR ostaje otvoren.
Iz Republike Srpske, naročito od Milorada Dodika, dolaze protivljenja imenovanju gospodina Kristijana Šmita. I Rusija ne gleda blagonaklono na to i gotovo je u pravilu bila protiv vaših odluka. Šta je njihov motiv prema vašem mišljenju?
Gospodin Dodik verovatno ne želi pravnu državu, ne? Oni se protivi i europskim sudjama u Ustavnom sudu. On je protiv toga. Verovatno ne želi nikako dobro sudstvo, nikako pravnu državu i zato se protivi i prisutstvu tih europskih sudija, mojem prisutstvu. On ne želi ni EUFOR koji ovdje samo donese mir i stabilizaciju. On ne želi pozitivne stvari, nego on želi samo da bude sve po njegovom ukusu ili čefu. Da. A to se ne može jer postoji međunarodni norme, postoje međunarodni zakoni, postoje međunarodne konvencije. I gospodin Dodik se mora njih podržavati.
A Rusija?
Rusija ima svoju politiku. Ja poštujem tu politiku, ali ne slažem se, naravno. Recimo, kad oni kažu da Bosna i Hercegovina želi u NATO i oni su protiv NATO-a, ja poznajem taj stav. Ali postoji, recimo, zakon od odbrane, mislim da je to člen 84, tamo lepo piše da je budućnost Bosne i Hercegovine u NATO-u. Znači, to je želja koju ima Bosna i Hercegovina sama, a meni zameraju da ja propagiram NATO, što nije tačno. Ja samo kažem, to je želja države, ona je u zakonu i to treba poštovati, ništa druga. Naravno, može se zakon menjati, to je druga stvar, ali dok taj zakon postoji, dok postoji potpis gospodina Radmanovića, to je na snazi. Ja? Nije se to menjalo ništa. I to oni meni zameraju ili kad mi kažemo u PIK-u euroatlantske integracije euro. I to je isto želja Bosne i Hercegovine, Europska unija, Nismo mi to izmislili. Oni se tomu protive. A ako su tu još neke druge stvari, morate pitati Rusa ili gospodina Dodika.
Da li bi imenovanjem gospodina Schmidta moglo doći do diplomatske ofanzive u Bosni i Hercegovini, s obzirom da vaš nasljednik dolazi iz Njemačke, koja je jako zainteresovana da se stanje u Bosni i Hercegovini riješi, kao što to pojedini političari u Federaciji Bosne i Hercegovine vjeruju?
Apsolutno će doći do ofenzive, a ja mislim da je ofenziva je već u toku. Gospodin Schmidt je već imao razgovore sa visoko pozicioniranim činovnicima iz Amerike, u Washingtonu. On je imao neke sastanke sa njima. Gospodin Schmidt je bio ovih dana, juče, prekjuče je bio u Briselu, naravno. I te kontakte već ima, on je napravio prve telefonske razgovore, mislim sa gospodinom Plenkovićem, sa gospodinom Vučićem i tako dalje. Ta ofenziva je već u toku i Angela Merkel sama je rekla da će sad biti Bosna i Hercegovina više na dnevnom redu, na višoj razini, jeli. Da se vrati Bosna i Hercegovina na dnevni red, tako je rekla, jeli. To je vrlo važno i to je s druge strane, kako da kažem, vrlo fino od gospođe Merkel, jer moramo biti mi svjesni toga da postoji takmičenje konflikata, ja? Bliski istok, izbjeglička kriza ili Afganistan, da. To su konflikti koji su mnogo veći, neki su mnogo stariji, neki mnogo mlađi, ali svi su veći u Bosni i Hercegovini. To su konflikti gdje ima mrtvih, nažalost, jeli? U Bosni toga nema, hvala Bogu. I naravno, onda ljudi kad se probude ujutru u Washingtonu ili u Berlinu, nije njima Bosna i Hercegovina u prvom planu, to je jasno, ne.
Šta biste vi ocijenili kao svojim najvećim uspjehom, a šta svojim najvećim neuspjehom u Bosni i Hercegovini?
O tome će suditi budućnost ili drugi će suditi o tome, jeli? Ali ja sam sigurno uspio u tome da se ne zaboravi na Bosnu i Hercegovinu. Ja sam stalno upozoravao u Savjetu bezbednosti da taj konflikt još postoji, da je to nesavršen mir i da treba još uvijek obratiti pažnju u Bosni i Hercegovini. Ja sam nekako ovu žeravicu držao na životu i to je bio sigurno jedan veliki uspjeh. Lično isto ja mislim da činjenica da OHR ostaje, da je to jedan uspjeh, jer ja iskreno mislim da je međunarodno prisutstvo još potrebno, da li je to OSCE, da li je to OHR, da li je to Europska unija, da li su to vojnici, EUFOR i tako dalje. Ja mislim to još uvijek, ta potreba još uvijek postoji. Ako želite da čujete šta je bila moj najcrniji dan u životu ovdje posljednjih 12 godina, najmračniji dan za mene je bio kad su međunarodne sudije i tužioci koji su ovdje radili po raznim tužilaštvima, sudovima i tako dalje, kad su oni morali da idu kući 2009. godine, to je za me bio najcrniji dan. Izvinite, ja sam plakao taj dan. Ja sam znao šta to znači za Bosnu i Hercegovinu kad idu iskusni sudije, iskusni tužioci kad idu kući. Nažalost, to nisam mogao spriječiti. Međunarodna zajednica je željela da oni idu i tako. Evo. I ja sam dobio tada od istaknutih pravnika koji su advokati ovdje i čak nisu ni političari. Oni su tada meni izuzetno to zamjerili da sam to omogućio, odnosno aminovao i šta znam ja. Međutim, ja sam još probao da oni ostaju neko vrijeme do kraja mandata i tako dalje. Međutim, mi smo ogromno izgubili tada i bili smo na dobrom putu da to bude pravna država i to je bilo sve prekinuto odlukom međunarodne zajednice krajem 2009. godine. Ako još mi pitate za sretne momente, to je bilo sigurno bezvizni režim u Europsku uniju. Ja sam bio tada specijalni predstavnik Europske unije i taj bezvizni režim, mislim, traje od 2010. godine. I sjećam se kad sam bio u 4 ili 5 ujutru na aerodromu, kad je 100 mladih ljudi otišlo, Srba, naravno, Hrvata, Bošnjaka i nekih ostalih, kad su oni otišli u Brisel prvi put, neki uopšte prvi put, a sigurno prvi put bez vize, jeli, to je bio jako sretan trenutak za mene.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Građani Bosne i Hercegovine koji su imali dogovorene poslove u Evropskoj uniji zbog pandemije su ostali kod kuće. S obzirom na popuštanje mjera, najveći broj njih ne odustaje od odlaska i već prikuplja papire za rad u inostranstvu. Riječ je uglavnom o takozvanim sezonskim radnicima u kojima Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine nema zvanične podatke. Istovremeno, prema podacima agencije, u martu 2021. godine u Bosni i Hercegovini je evidentirano oko 407.000 nezaposlenih osoba. Pripremila Sara Velaga.
Biti sezonski radnik nije nimalo jednostavno, naročito u vremenu pandemije koja je usporila procese čekanja i odlaska u inostranstvo. Safet Čano iz Jajca, koji je godinama sezonski radnik, ističe kako je odlučan u želji da sada potpuno preseli u Njemačku, ali već 2 godine čeka vizu.
Dok sam radio na Tatršmanu, firmu u Njemačkoj, kojim će ponudio posao i dobru sadnicu, dobru platu, tako da sa tom platom mogu bi gore svoj da živi.
Prije odluke o potpunom i konačnom preseljenju u Njemačku, godinama je radio sezonske poslove u Njemačkoj, ali i u Francuskoj, o čemu detaljnije govori poredeći rad na crno i rad kada vas poslodavac prijavi i osigura u inostranstvu.
Dok sam na crno radio, imao sam već u Njemcu, primjer u Francuskoj, imao sam Njemcu od 100 eura, 120 eura. Kao da taširan radnik, to je nije neki novac. Svaki poslodavac ti uzma sebi pola. Da ti nešto možeš donijeti ekstra, ne možeš puno. Možeš, na 9 mjeseci možeš štediti neki 5.000 eura, 4.000 eura, sve zavisno.
I dok neki uspijevaju uštediti novac radeći sezonske poslove, drugi nemaju izbora. Božidar Talić iz Banja Luke student je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, a za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne postoji alternativa za sezonski rad u njegovom slučaju.
Za ovu sezonu nisam planirao da idem u Sloveniju, ali u slučaju da se slučajno ispiti recimo organizuju uživo, bit ću primoran da idem tamo i u tom slučaju ću biti primoran i da radim ispite i da radim pored ispita neki, ne znam sad da će biti sezonski posao, ali minimalno dva mjeseca ćemo morati raditi.
Uprkos neizvjesnosti nadolazeće sezone, studentica psihologije iz Mostara Tanja Perić pregovara sa poslodavcima za rad u sezoni na Hrvatskom primorju. Ističe kako joj veliku olakšicu predstavlja posjedovanje hrvatske putovnice.
Kada sam se čula sa ženama sa kojima sam gledala za posao, uglavnom govorile su mi samo je li imaš hrvatske dokumente, kao to je za sad najbitnije, pa ćemo vidjeti ovisi sve. Što se tiče poslije granica, neki ljudi govore nećemo zapošljavati radi pandemije nove radnike, nego ćemo samo ove što su bili prošlih i pretprošlih godina.
Tačan podatak o broju državljana Bosne i Hercegovine koji odlaze na sezonske poslove ne postoji, što je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. No činjenica je ta da brojni državljani i dalje idu trbuhom za kruhom na sezonske poslove u Njemačku, Hrvatsku ili druge države. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Za izvozno orijentirane metaloprerađivačke firme iz Bosne i Hercegovine najvažnije je tržište Evropske unije, posebno Njemačke i Austrije. Trgovinski odjel Austrijske ambasade u Bosni i Hercegovini priprema forum pod nazivom Metalska industrija u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u drugoj polovini ove godine i na kojem će kompanije iz Austrije predstaviti svoje proizvode i potrebe za budućom saradnjom. Stručnjaci smatraju da bosansko-hercegovačke firme trebaju težiti prodaj proizvoda sa većim stepenom finalizacije te ulagati sredstva u razvoj i inovacije. Priča Arnisa Grbešića.
U firmi koju je prije 4 godine u okolini Doboja osnovao Mehmet Husaković konstruišu se i prave različite mašine sa CNC tehnologijom. Nekoliko strojeva završilo je i u njemačkoj autoindustriji.
Puno iziskuju truda, noćine prospavani, istraživanja, rada, projektova, crtanja. I na kilograme crteža i papira da bi se pristupilo radu. A kad se pristupi radu, nema prototipa. Moramo odmah napraviti mašinu koja će biti funkcionalna.
Iz ove firme na tržištu Evropske unije tako završavaju i proizvodi čiji je stepen obrade daleko veći od, na primjer, izrade komponenti u domaćim pogonima koje potom koriste evropski partneri za svoje finalne produkte.
Sve te renomirane firme, giganti koji broje po nekoliko hiljada uposlenika, kupuju komponente od tih istih proizvođača koji mi kupujemo. I mi imamo situaciju da mi bukvalno konstruišemo šasiju, sistem, način upravljanja tom mašinom, a te komponente ugrađujemo koji oni. Znači, ni on izmislio to, ni on napravio, on je uzeo motor tamo nečiji, uzeo servo motor, uzeo znači, elektroniku, sve to, kablove, ne znam ja, vodilice, ali pojenta je napraviti i osmisliti kako to da funkcioniše i kako napraviti sinhronizaciju između sami tih sklopova, da se od početka do kraja ostvari zahtjev, onaj što je kupac od tebe traži da mu riješiš njegov problem. I ti kad riješiš njegov problem sa tom istim komponentama, gdje isto svi ti kupuju, onda ti pokažeš da imaš kreativnost i domišljatost i znanja, pameti, snage i svega.
Na ovaj način firme iz Bosne i Hercegovine daleko se bolje pozicioniraju na stranom tržištu. Takvi poslovi donose i veći profit, dodaje mašinski inženjer Elvir Tursić.
To je uvijek poželjno i naravno da je važno, zato što namećeš se sa svojim proizvodama, a ne zavisiš, nisi kooperant, šta ti ja znam, kao kooperant, to uvijek se onaj situacija da si podređen, da zavisiš od drugih faktora, znači, kako drugi diktiraju, a sa svojim proizvodom normalno da ti diktiraš svoju poziciju na tržištu.
Konkurentnost domaće industrije koja je zasnovana na jeftinoj radnoj snazi i niskom stepenu obrade proizvoda nije garancija za budućnost, kaže predsjednik udruženja mašinskih inženjera u Bosni i Hercegovini Sead Jahić.
Kritikujemo razvoj usluga, to je dobro, preko razvoja usluga na neki način se modernizira tehnologija, kupuju mašine, dolaze ljudi, neka početna stabilnost se kreira kroz to, ali prodavajući snagu, kilograme i tone, mi možemo stvoriti neku bazu za opstanak naših kompanija, ali za dugoročni razvoj treba razviti dugoročne funkcije, to su marketing i razvoj proizvoda. Mislim da mi u Bosni i Hercegovini imamo potencijal, imamo izuzetan, imamo pamet, imamo ljude. Svjedočim da postoji puno kompanija koje mogu vam razviti proizvode, automatizaciju napraviti, robotizaciju. Tako da kompanije koje možda nemaju kadrova za razvoj mogu se obratiti takvim kompanijama.
U tome domaćim firmama pomaže i Evropska unija. Na Ekonomskom fakultetu u Zenici ove godine otvoren je Centar za digitalizaciju, inovacije i konkurentnost metalne industrije regije Srednja Bosna. Viši asistent na Zeničkom fakultetu Ale Merdić.
Evropska unija znači podržava izvozno orijentisane sektore, prije svega ovdje u metaloprerađivačkom sektoru. Centar za digitalizaciju okuplja znači firme iz metaloprerađivačkog sektora. Cilj je da se podigne nivo prvo svijesti o značaju digitalizacije poslovanja iz razloga što uspjeh privrede naše u budućnosti će zavisiti od toga koliko mi budemo brzo izvršili, odnosno bili spremni da se prilagodimo na promjene koje nastaju kao rezultat digitalizacije.
Merdić dodaje da je zadatak centra i da razvija inovacioni potencijal domaćih firmi.
Znači, predviđena je podrška inovacijama, novim inovativnim proizvodima koji imaju malo veću dodanu vrijednost da kreiramo proizvode, znači uz podršku Evropske unije, da kreiramo proizvode u tim kompanijama koje imaju veći stepen finalizacije, a samim tim i veći nivo dodane vrijednosti.
Tim poslovima bavi se i Udruženje mašinskih inženjera u Bosni i Hercegovini. Još jednom predsjednik udruženja Sead Jahić.
Mi smo upravo svjesni tog pitanja, svjesni te dileme, udružilo se 5 agencija sa međunarodnim iskustvom i formirali smo Akademiju za restrukturiranje. 17. ovog mjeseca će biti prvi javni sastanak, mada već dugo radimo u Gračanici, bit će poslije u drugim gradovima BiH. Znači, ta Akademija za restrukturiranje treba da pruži odgovore na razvoj proizvoda, razvoj tehnologije, upravljanje organizacijom, upravljanje promjenama, digitalizacija i financijski menadžment. Znači, to su otprilike funkcije koje treba jednoj kompaniji, znači nije dovoljno samo jedna i Akademija za restrukturiranje može pružiti pomoć kompanijama da dadnu odgovor na ovo pitanje.
Privrednik Mehmet Husaković kaže da su ovakvi projekti dragocjeni, te naglašava da su bosansko-hercegovačkim firmama potrebne i druge vrste podrške, posebno na domaćem tržištu kapitala.
Snalazimo se kako znamo i umijemo. dignemo od banke nešto od proizvodnje svoje i tako dalje. Uglavnom, ili ako s nekim se dogovorimo taj posao, nešto avansa, uglavnom to je mukotrpno.
Inženjer mašinstva Elvir Tursić.
Ništa nije lako u ovom privatnom sektoru. Moraš privrediti za rad i sebi i firmi. Lakše je mnogo ko je na budžetu, a pošto mi to nismo, mi se moramo boriti.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U Bihaću će od 9. do 12. septembra u organizaciji Privredne komore Unsko-Sanskog kantona biti održan 18. međunarodni sajam ekologije Ekobis. Svoje učešće na značajnoj privrednoj manifestaciji ne samo ovog dijela Bosne i Hercegovine, već su najavile Hrvatska, Slovenija i Srbija, dok će učešće ostalih zemalja ovisiti o epidemiološkoj situaciji. Ovogodišnji Ekobis tematizira elektromobilnost, a osim izložbenog dijela bit će organizirani i brojni prateći sadržaji. Pripremila Azra Bajrić.
Nakon prošlogodišnje pauze uzrokovane pandemijom, Ekobis bi ove godine trebao okupiti kako privrednike, obrtnike i poduzetnike iz zemlje i regiona sa ciljem promocije i tržišne valorizacije proizvoda i usluga, tako i predstavnike vladinog i nevladinog sektora raznih institucija i asocijacija koji svojim programima žele doprinijeti realizaciji ciljeva održivog razvoja. I 18. Ekobis organizira Privredna komora Unsko-Sanskog kantona, čiji predsjednik Enes Ružnić kaže.
Standardno se na Ekobisu pojavljuje između 250 i 300 izlagača, taj broj očekujemo i sad. Broj zemalja ne možemo predvidjeti, sve zavisi od situacije kakva bude u tom trenutku, ali u svakom slučaju mi imamo potvrde iz naših susjednih zemalja Hrvatske, Srbije, Slovenije da će oni apsolutno biti prisutni na našem sajmu, a pogotovo od naših partnera koje se nalaze u tim zemljama.
Najveća novina ovogodišnjeg Ekobisa je najavljena organizacija sajma turizma Ekotur i sajma obrta i starih tradicionalnih zanata, koji bi u budućnosti trebali postati samostalne sajamske manifestacije. Dotad bi trebale postati svojevrsni brend s obzirom na razvojne mogućnosti Unsko-Sanskog kantona upravo u sektorima turizma i obrta. Ekobis je jedan od značajnijih projekata i za razvoj grada Bihaća. Nija Zlipovača, savjetnik gradonačelnika Bihaća.
To je jedna manifestacija koja donosi višestruke benefite. Pored ovoga, rekao sam, prezentacijskog dijela, tu će biti posjetioci svih krajeva, partneri, predstavnici institucija i tako dalje. To su sve mogućnosti za uspostavljanje poslovnih, a i drugih odnosa. Višestruka je uloga naravno grada Bihaća. Mi tu svakako iznalazimo mogućnosti da svoje razvojne projekte na najbolji i najkvalitetniji način prezentiramo javnosti i poslovnim partnerima.
Generalni pokrovitelj ovogodišnjeg sajma je vlada Unsko-Sanskog kantona, a među partnerima su i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vanjsko-trgovinska komora BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Očekivanja su velika, kaže Fuad Mujagić, predstavnik Agencije za zaštitu vodnog područja rijeke Save.
Zaista svakako Ekobis da, svakako Bihać da, svakako priča o ekonomskom napretku, o razvoju da, na jednim osnovama koje trebaju da budu.
Ekobis je stasao u prepoznatljivu manifestaciju, a jedna od njegovih karakteristika je i tematiziranje određenih oblasti, čime se doseže sveobuhvatnost tretiranja aktuelnih pitanja i izazova. Ove je godine u fokusu elektromobilnost. Enes Ružnić, predsjednik Privredne komore Unsko-Sanskog kantona.
To je nešto što je veoma, veoma aktuelno, veoma atraktivno. Danas svi govore o hibridnim električnim automobilima, tako da mi očekujemo da ćemo imati sve popularne brendove ovdje u Bihaću 9. mjesecu.
Izložbeni dio Ekobisa i ove će godine pratiti bogati edukativni, promotivni i drugi sadržaji.
Reforme za Evropu.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih i Između redova potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. I Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halilović.